Шахамаңызда өз отаны тәрізді шаңыраға. Балаларға бас көз бол, бойы сынып жарына бағынады. Бала тәтті балданда, немерелер жанында тәтті анаға. Қашан қонып қалар ба деп соларға алаңда.
Жаратады.